Բայլոս եթերում ազատության առավոտյան թողարկումն է, խոսափողը մոտ Լիլիթ Հարությունյանը, առաջ կարոպեների ընթացքում առաջարկում ենք լսել։ Հարցազրույց Լուսավոր Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Էդմոն Մարուկյանի հետ։
Ունեն նոր իրավիճակ, որ իշխանությունը ոչ Թալանչի, ոչ Բարբարոս։ Ես չգիտեմ այսօր իշխանությունից որևէ մեկին, որը մանկապարտեզների շենքերա սեփականաշնորում։ Ես չգիտեմ այսօր իշխանությունից որևէ մեկին, որը ծաղկաձորում անտառներա սեփականաշնորում։
Facebook-յան օգտատերերի հարցերին է պատասխանում մարտի 1-ի գործով փաստահավաք խմբի նախկին անդամ Անդրանիկ Քոչարյանը։
Ձեզ հետաքրքրող անունները անպայման տալու եմ, չհասկացեք։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը բարձրացրել է իր և մի շարք այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաների աշխատավարձերը։ Հայաստանում երբեմնի ամենաբարձր վարկանիշ ունեցող քաղաքական գործիչներից մեկը Իրակլի Ալասանյան կարող է վերադառնալ մեծ քաղաքականություն։ Այս թեմաներին կանդրադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Երևանում այսօր կշարունակվի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների համաշխարհային 23-րդ համաժողովը, այն կտևի մինչև հոկտեմբերի 9-ը։ Համաժողովն ունի ավելի քան 2000 մասնակից 70 երկրներից։ Այստեղ են նաև հայտնի աստղեր, մասնավորապես Քիմ Քարդաշյանը, ով այսօր ելույթ կունենա, ամերիկահայ երգիչ Սերժ Թանկյանը, ֆրանսահայ հայտնի ֆուտբոլիստ Յուրի Ժորկաևը։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարարությունը 3 ուշ երեկոյան հայտարարել է, որ ավարտել են Սիրիայի հյուսիսարևելքում հնարավոր ռազմական գործողությունների նախապատրաստական աշխատանքները։ Հայտարարությունը, որը տարածվել է սոցիալական ցանցերում, հաջորդել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հայտարարությանը, որ Միացյալ Նահանգները չի խոչընդոտի Եփրատ գետից արևելք կամ վտանգության գոտի ստեղծելու Թուրքիայի մտադրությունը, որը երկարաժամկետ հեռանկարում նպատակ ունի այդ տարածքում վերաբնակեցնել շուրջ 2 միլիոն սիրացի փախստականների։ Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավարության նոր թեկնածուն ցանկանում է Բալկանները դարձնել Եվրամիության արտաքին քաղաքականության առաջնահերթությունը։ Երեկ Բրյուսելում կայացած Եվրախորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովների լսումների ժամանակ Ժոզեֆ Բորելը առանձնացրել է միության աջող լարվածությունը Ռուսաստանի հետ, ավելացնելով, որ վերջին տասնամյակում աշխարհը ավելի լավը չի դարձել։ ԱՄՆ կոնգրեսի 3 հանձնաժողովներում շարունակվում են նախագահ Դոնալդ Թրամփի իմպիչմենտի հարցով լսումները, եւս 2 բարձրաստիճան պաշտոնյա հրավիրվել են լսումների։ Կոնգրեսի հանձնաժողովների կողմից այս լսումները հիմնականում վերաբերում են հուլիսի 25-ին Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ կապված հեռախոսազրույցի հանգամանքներին։ Իրաքի նախագահը դատապարտել է ցուցարարների նկատմամբ բռնությունները, որոնց հետևանքով ավելի քան 100 մարդ է զոհվել վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում։ Նա ասել է, որ հետաքննություն կսկսվի բռնության վերաբերյալ, որը բերել է այդքան զոհերի։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Հարցազրույց Լուսավոր Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Էդմոն Մարուկյանի հետ։ Նա Կարլեն Ասլանյանի հյուրն էր, լսենք հատված հարցազրույցից։
Պամարքյան, հաջորդ քարորիային ԱՄՆ-ն հավանականությամբ նորից արդեն երևի երկրորդ ընթերցման կքննարկվի ձեր առաջարկը քաղաքական դարձնել ազգանավտանգության ծառայության եւ ոստիկանության պետերի պաշտոնները, հիմնական հակապաստարկը եւ հատկապես նախկին իշխանությունների կողմից, որ հնչում է, դուք ցանկանում եք ուժային կառույցների չեզոք ղեկավարներին դարձնել քաղաքական գործիք վարչապետի ձեռքին։
Ուրեմն ովքեր են, որ ասում են, որ ուժային կառույցները կանեն չեզոք, նրանք խափեփաներ են։ Պաշտոնապես ասում եմ, այդ մարդիկ խափեփաներ են, ունենք սուտ են խոսում։ Հայաստանը չի ունեցել ուժային կառույցի ղեկավար, որը եղել է չեզոք։ Երբեք չի ունեցել ուղակի։ Եթե այդպես լիներ, Վլադիմիր Գասպարյանը պետք է հիմա շարունակեր աշխատել։ Եթե այդպես լիներ, Գյորգի Կուտյանը պետք է հիմա շարունակեր աշխատել։ Այդ ի՞նչ փաստարկ։ Բոլորը եղել են տվյալ իշխանության թիմի մարդիկ։ Իսկ մենք ինչ ենք ասում, ասում ենք, չխափենք մեր ժողովրդին, այդ թիմի մարդը պետք է լինի քաղաքական, մարդը քաղաքական, մարդը քաղաքական պատասխանատվություն ունենա։ Եվ ոչ թե արերևույթ լինի չեզոք, բայց տակից լինի լուրջ քաղաքական դերակատար։ Ինչպեսին եղել է Վլադիմիր Գասպարյանը, ինչպեսին եղել է Գյորգի Կուտոյանը, բանից նախագահականից այնտեղ ուղարկված, եւ ինչպեսին հիմա պարզվեց եղավ պարոն Վանեցյանը։ Այսինքն այդ բաները ոչ կարելի է թերագնահատել, մոռանալ բանը։
Հա, բայց գոնե ինչ որ պրոֆեսիոնալ չափանիշներ կան, չէ՞,
որ դրվում են նրանց առաջ պաշտոնի նշանակությունը։ Պրոֆեսիոնալ չափանիշները նշանակողի պատասխանատվության վրա է նշանակող է, այսինքն երկրի վարչապետը, հիմա այսօր Նիկոլ Փաշինյանն է, վաղը մյուսը կլինի, իր պատասխանատվությունն է։ Ինչն է պատասխանատու։ Կներեք, որ պաշտպանության նախարարը նշանակել Դավիթ Տոնոյանին, որի համար որևէ պրոֆեսիոնալ չափանիշ չի գործում։ Բայց ինչի՞ չեն ասում, որ չի գործում, ոնց է նշանակել Դավիթ Տոնոյանին։ Բայց ինչի՞ օրինակ մենք 25 տարեկան, այդ ասում ենք 25 տարեկան, ցենզա, դա ցենզա։ Պատգամավորի համար եղած ցենզնա, որը տարածվում է բոլոր նախարարների տեխնացուների համար։
Այս մասով վերջինը պան Մարուկյան, որը լի նախկինները նաև ձեր այս նախաձեռնությունը վկայակոչելով, ահա, ձեզ անվանում են կերտ կրպանային ընդդիմություն, որ անում եք այնինչ Փաշինյանն է ուզում, լավ չեք հայոյում իշխանությունն այն ինչպես իրենք։
Իրենք մնացել են հին Հայաստանում եւ այդպես էլ կա, դա շատ ճիշտ է, նորմալ է, որ իրենք հին Հայաստանում մնացան։ Իրանք, քանի որ քննադատվել են որպես թալանչիներ, բարբարոսներ, մտածում են, որ ընդդիմությունը պետք է նաև հետո իշխանությանը քննադատի որպես թալանչի եւ բարբարոս։ Ինչ դեռ ունենք նոր իրավիճակ, որ իշխանությունը ոչ թալանչի է, ոչ է բարբարոս։ Ես չգիտեմ այսօր իշխանությունից որևէ մեկին, որը մանկապարտեզների շենքերա սեփականաշնորհում։ Ես չգիտեմ այսօր իշխանությունից որևէ մեկին, որը ծաղկաձորում անտառներա սեփականաշնորհում։ Հետեւաբար նաև այդտեղ այլ հարցեր կա, որ ասում են, «Ահա դուք կերծ ընդդիմություն եք, չգիտեմ ինչ բան», քանի որ իրենք սովոր են հին համակարգին, որտեղ միշտ իրենք ունեցել են կերծ ընդդիմություն, կերծ ընդդիմությունները իրանց համար պահել։ Մտածում են, որ այսօր էլ պետք է լինի այդպես, բայց այսօրվա քաղաքական այն համակարգը, որ մենք ուզում ենք ստեղծել եւ առողջացնել, այդ հիվանդ համակարգը իրենց ստեղծած ձևավորած, այդտեղ չի կարող լինել կերծ ընդդիմություն։
Facebook-յան օգտատերերի հարցերին է պատասխանում իմ Քայլը խմբակցության պատգամավոր Մարտի 1-ի գործող փաստահավաք խմբի նախկին անդամ Անդրանիկ Քոչարյանը։ Facebook-յան ասուլիսը վարում է Նային Եղալեչյանը, լսենք հատված։
Օգտատերից մեկը ասում է, կխնդրեմ մանրամասն ներկայացնել, որտեղ եք հասել կամ առաջ շարժվում եք արդյոք Քարորիայի փաստահավաք քննիչ հանձնաժողովի աշխատանքները, սպայն որ փուլում են։
Հերթական փուլում ենք, ես փուլերը բաժանել եմ ինչ-որ մասերի, առաջինը ֆիքսեցինք փաստաթղթերի ստացման, ուսումնասիրման, երկրորդ փուլը արդեն պաշտոնյաների հանձնաժողով հրավիրելու, նրանց լսելուն, մենք ուրեմն հրավիրել ենք թե շարքային զինվորների, թե բարձրաշրջան պաշտոնյաների, հիմա պատրաստում ենք հրավիրենք շատ ավելի բարձրաշրջան պաշտոնյաների
եւ այս ամիս անուններ կտակ։
Ձեզ հետարքող անունները անպայման տալու եմ, չկասկածեք։ Ես գիտեմ դուք ում եք սպասում, հիմա շատ հեռու չի, դա շատ մոտ է լինելու եւ նոեմբերի առաջին 10-օրյակում ձեզ հետարքող նաև անունների մասին կիմանաք, որ հրավիրվել են, բայց հրավիրվածների հետ մեր քննության նյութին առայժմ ծանոթ չեք լինի, մինչև որ մենք պատրաստենք մեր վերջնական եզրակացությունները, որը մենք անում ենք թե բանակի առողջացման համար, թե ապագայում սխալները չկրկնելու համար։
Հասմիկ Մնացականյանը հարցնում է, պարոն Քոչարյան, երբ է պատրաստվում ազգային ժողով արձագանքել ՍԴ դատավոր Վահե Գրիգորյանի դեռ ամիսներ առաջ Հանրապետության նախագահին, կառավարության ազգային ժողովին եւ դատավորների ընդհանուր ժողովին ուղարկված նամակին, ինչպես կբ ացատրեք ազգային ժողովի խուսափողականությունը, հատկապես որ հասցեատերերի վերը նշված ցանկից միակ անվիճելի լեգիտիմություն ունեցողը հենց ազգային ժողովն է։
Ես կարծում եմ, որ Վահե Գրիգորյանը, երբ որ ընտրվեց դատավոր, ինքը դարձավ երկրորդ դատավոր, ինքը տեսակետը ինչեցրեց, այն է, որ ցամական դատարան ունի երկու դատավոր եւ իրեն հայտարարեց ցամական դատարանի, քանի որ մյուսը գտնվում մեր արձակուրդում, իրեն պարտականությունը ցամական դատարանի նախագահի, ոնց որ թե ինքը հայտարարեց, որ վերցնում է իր վրա, բայց պրոցեսները քաղաքական մի քիչ այլ ձև զարգացան եւ հիմա Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը այս ճանապարհով ըստ էության անդամ դատավոր էս իրավական վերդը փորձում է առանց որևէ ցնցումների լուծումներ առաջարկել հենց անդամ հանդիսացող ցամական դատարանի անդամներին, որպեսզի իրենց մեջ ուժ գտնեն իր իրավական լուծումներ տան այս խնդրի լուծմանը։ Հիմա եթե իրենք այդ լուծումը չտան, ազգային ժողովում երկու նախաձեռնություն եւս կա՝ Արման Բաբաջյանի եւ Վահագեն Հովակիմյանի, որոնք կարծում են, որ եթե ինչ-ինչ խնդիրներ առաջանան, այս նախաձեռնությունները այնուամենայնիվ կլուծեն իրավական այս վեճը, բայց դա արդեն կլինի ամբողջական լուծում։ Ես կողմնակից եմ ամբողջական լուծում։
Ասում են ազգային ժողովը խուսափում է ձեզ, թե ոչ հայտարարությունով հանդես գալ։ Բայց ինչու հայտարարությունով հանդես չի եկել։
Ես սպասենք դեպի զարգացումը։ Կգա պահը եւ կարծում եմ ազգային ժողովը եթե անհրաժեշտ լինի, հանդես կգա հայտարարությամբ եւ նոր նախաձեռնությամբ։ Կարծում եմ դրա անհրաժեշտությունը չի լինի եւ համարգան դատանի անդամները իրենք ճիշտ կգնահատեն ստեղծված իրավիճակը։
Երեկի ծննդյան Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը իր վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևի եւ ուժային կառույցների ղեկավարների աշխատավարձերը բարձրացնելու մասին հրամանագիր է ստորագրել։ Լսենք Մոսկվայում մեր թղթակից Ազաբաբայանին։
Սա թերևս ամենակնարգվող թեման էր երեկերեկոյան ռուսական համացանցում։ 481 համարի հրամանի համաձայն Պուտինի, Մեդվեդևի և այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաների աշխատավարձը բարձրանում է նրանց սոցիալական երաշխիքներն ապահովելու անհրաժեշտության համար։ Պաշտոնական տվյալների համաձայն Դաշնային պաշտոնյաների միջին աշխատավարձը կազմում է 126,000 ռուբլի, սա մոտ 2,000 դոլար է, համեմատելու համար ռուսաստանցիների միջին աշխատավարձը կազմում է 43,400 ռուբլի, այսինքն մոտ 3 անգամ պակաս։ Ընդ որում, պաշտոնական տվյալների համաձայն ամենաբարձր աշխատավարձը պետ ծառայողների շրջանում ստանում են նախագահի աշխատակազմի ծառայողները։ Թե ինչքան է կազմում Պուտինի կամ Մեդվեդևի աշխատավարձը հայտնի չէ, այս մասին ընդունված չէ խոսել ռուսաստանցի Ռուսաստանում, ավելին 2017-ին Ռուսաստանի պետդուման օրենք էր ընդունել, որը թույլ է տալիս չհրապարակել, կախնիացնել նախագահի, վարչապետի և այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաների աշխատավարձի ու եկամուտների մասին տեղեկությունը, ինչպես նաև դրանց ընտանիքների վերաբերյալ տվյալները։ Օրինակ, հայտնի չէ, թե ինչով են զբաղվում Ռուսաստանի նախագահի դստրերը, դրանց մասին պաշտոնական որևէ տեղեկություն չի հրապարակվում։ Երեկ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն ասել էր, թե Պուտինն իր ծննդյան օրը նշում է մերձավորների և հարազատների հետ, սակայն թե ում հետ հայտնի չէ։ Պաշտոնապես միայն լուսանկարներ ու փոքրիկ տեսագրություն է տարածվել, որտեղ Պուտինը զբոսնում է Սիբիրում Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուի ուղեկցությամբ։ Ավելեմ, 67-ամյա Պուտինը 2024 թվականին պետք է թողնի նախագահի պաշտոնը, ընտրություններին մասնակցելու իրավունք գործող սահմանադրության համաձայն նա չունի, և սա ռուսական քաղաքական օրակարգի հիմնական հարցն է այսօր. Ինչ է անելու Պուտինը 2024 թվականից հետո և ով է նրան փոխարինելու։ Ինքը Պուտինը նման հարցերին չի պատասխանում, սովորաբար ասում է, թե դեռ վաղ է սրա մասին խոսել։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Հրաստանում հաջորդ տարի նախատեսված խորհրդանական վճռորոշ ընտրությունների նախաշեմին երկրի երբեմնի ամենաբարձր վարկանիշ ունեցող քաղաքական գործիչներից մեկը, Իրակլի Ալասանյան, կարող է վերադառնալ մեծ քաղաքականություն։ Այս մասին հայտնում են լրատվամիջոցները, լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Հրաստանի պաշտպանության նախկին նախարար Ազատ դեմոկրատներ ընդդիմադիր կուսակցության նախկին առաջնորդի վերադարձը ամենայն հավանականության կփոխի իշխանության խաղակարտերը, նկատում են վրաց փորձագետները։ Ալասանյանի հնարավոր վերադարձի մասին 2020-ին լրատվական գործակալության հետ զրույցում հայտնել է Ազատ դեմոկրատներ կուսակցության առաջնորդներից Նինո Գոգուաձեն, նշելով, որ այդ մասին քաղաքական գործիչն ամենայն հավանականության կհայտարարի առաջիկա նոյեմբերին։ Լրատվամիջոցի տեղեկություններով Ալասանյան մտադիր է մասնակցել հաջորդ տարի նախատեսված խորհրդարանական ընտրություններին։ Ինքը նախկին նախարարը այդ լուրի հրապարակումից հետո քիչ անց հանդես է եկել հայտարարությամբ, որով ըստ էության ոչ էլ հաստատում է իր հնարավոր վերադարձը։ Այդ մասին կհայտարարեմ ինքս, շեշտել է վրաց քաղաքական գործիչ, ով վերջին տարիներին բնակվում է Վաշինգտոնում, որտեղ աշխատում է ամերիկյան խորհրդատվական ընկերություններից մեկում, SP Consulting-ում։ Այդ ընկերությունը բիզնես խորհրդատվական ծառայություններ է մատուցում ամերիկյան կառավարությանը և մասնավոր սեկտորին։ Մասնագիտությամբ դիվանագետ 45-ամյա Իրակլի Ալասանյան համարվում էր Բիդզինա Իվանիշվիլիի կառավարության առանցքային անդամներից մեկը։ Մինչ պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարի պաշտոնը ստանձնել է Ալասանյան Սակաշվիլիի նախագահության օրոք, մի քանի տարվա ընդդիմադիր ճանապարհ է անցել, նախ միայնակ, ապա արդեն վրացական երազանքի հետ, ընտրություններից հետո մաս կազմելով իշխանական դաշինքին։ 2012 թվականին ստանձնել է պաշտպանության նախարարի պաշտոնը և ուղիղ 2 տարի անց պաշտոն ընկարվել։ Ալասանյան հեռացել է իր ղեկավարած կառույցի շուրջ սկանդալային իրադարձությունների ֆոնին, պակաս սկանդալային չէր նաև նրա պաշտոնանկությունը։ Իրակլի Ղարիբաշվիլիի գլխավորած կաբինետը 2014 թվականին կասկածներ ուներ, որ պաշտպանության նախարարությունում կոռուպցիոն սխեմաներ են գործում, տևական ստուգումներից հետո ձերբակալվեցին կառույցի մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։ Այս իրադարձություններին Արտասամանյան գործողումից հետևող նախարար Ալասանյան կոչ էր արել դադարեցնել հարձակումները, դրանք որակելով քաղաքական։ Վարչապետի պատասխանը չուշացավ, հրապարակելով պաշտոնանկության որոշումը Իրակլի Ղարիբաշվիլին չբավարարվեց կոշտ քննադատությամբ, ուղակի վիրավորանքներ հնչեցնելով Ալասանյայի հասցեին։ Ղարիբաշվիլին պնդում էր, որ Ալասանյան և նրա ղեկավարած քաղաքական ուժը Ազատ դեմոկրատներ կուսակցությունը գտնվելով իշխող կոալիցիայի ներսում սպասարկում էին նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլիի շահերը։
Վերջում եղանակի մասին առանց տեղումների եւ տաք եղանակը պահպանվում է Երևանում այսօր կանխատեսվում է միջև 30 աստիճան տաքություն։ Ուղ եթերում ազատության առավոտյան թողարկումներ այս ժամի համար այսքանը ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։